Azattık Radyosu'ndan söylüyor turumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor turumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Диссидент Махмет Құлманбет азаттыққа қалай келді? Совет одағынан қалай шықты? Оның соңғы сұхбатында жарланбаған не қалды? Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Азаттық аудиториясы үшін Махмет Құлманбет таныс есім болса керек. Алдыңғы эпизодта да дүркін-дүркін ата аталған. Елде жүргенде жоғары оқу орындарында философиядан дәріс беріп, марксизм мен ленинизмді сынаған, совет режиміндегі теңсіздік мәселесін қозғаған, соңынан 7 жылға сотталып, 3 жылға жер аударылған бірден-бір диссидент осы Махмет Құлманбет. Сүргіннен оралғанда елден эмиграцияға кетіп, ақыры Азаттық радиосында қызмет атқарған қайшылықты өткір тұлға. Өзі 1930 жылы Қостанайда Меңдіқара ауданының Еңбек колхозында туып, 2008 жылы Германияда Мюнхенде қайтыс болды. Биыл диссидент Махмет Құлманбеттің дүние салғанына 15 жыл толып отыр. Ол туралы бұған дейін әртүрлі деңгейде жазылды, айтылды, ол туралы кітаптар да жарыққа шықты, көзі тірісінде советтік баспасөзде оны қаралаған мақалаларды жиі жарылап тұратын. Біз бүгін диссиденттің соңғы сұхбатына назар аудартқалы отырмыз. Бұл сұхбат бұған дейін Жұлдыз журналының 2011 жылғы 3-ші санында жарық көрген. Соңынан 2020 жылы Махмет Құлманбет туралы туысы әйгілі антрополог Оразақ Смағұловтың «Қазақтың айбарлы диссиденті» кітабында жарланған. Сол сұхбаттың 2,5 сағаттан асатын аудио нұсқасы да сақталған екен. Махмет Құлманбеттен соңғы рет сұхбат алған Азаттықтың бұрынғы тілшісінен де шағын сұхбат алдық. Ол тілші, бүгінгі тарихшы Түркиядағы Мимар Синан университетінің оқытушысы, ғалым доктор Әбдіуақап Қара. Махмет Құлманбет пен Әбдіуақап Қара Азаттық радиосында 1995 жылға дейін бірге жұмыс істеген. Енді Әбдіуақап Қараның өзіне сөз кезегін берсек.
Өзімді бақытты адам деп есептеймін. Неге десін? Мен тарихшым. Көп дүниені тарихқа қалдырдым деп есептеймін. Оның біреуі Махмет Құлманбет аға. Білесіз, Азаттық радиосында 7 жыл жұмыс істедім. Соның дерлік 6 жылында Махмет аға менен бір бөлмеде отырдық. Марқұм жақсы адам еді. Енді бүгісі тентек кісі болған. Қорқтым басса. Қашқақтадым ендім. Содан ол кісі менен 6 жыл отырғанда бір күн бір-бірімізге айшай демедік. Сөйтсем ол кісі өте әділетті, өте шыншыл адам екенде, әділетсіздікке өтірке шыдамайды екен. Егер сіз оның бір қандай да бір қиянат жасасаңыз, оны ол кешірмейді екен. Енді біз екеуміз бір аға бауыр болып кеттік. Мен ол үшін расында бір ағамдай көрдім. Ондан көп нәрсе де үйрендім. Орысшасы керемет еді. Орысша, қазақша сайрап тұрған ағамыз еді.
Әбдіуақап Қара сол кезде есте қалған мына бір детальді айта кетті.
Сонда еш мұтпаймын. Алғаш күндердің бірі ол үшін мақаласын жазды. Менің алдыма қойды. Бауырым дедім, мақаланды қарап шық. Енді тіл жағынан қателіктер болса, мағына жағынан, мақалада қойылған мәселе жағынан қателік болса, қызыл қаламмен астынсыз деді. Мен айттым, Махмет аға, мен әзілдеп отырсыз. Мен деп, Түркиядан келген бір чала қазақ, біз қазақ мектеп көрмедік. Енді сіздің қазақшаңызды түзетеді, мен кіммін деді. Жоқ, өйтіп айтпа деді. Екінші көз әрқашан жақсы деді. Сен өзің білгеніңше қате көрген сабер, мен оны дұрыс-бұрысына қараймын. Егер дұрыс сызған болса, елебес керем, мен де сен қателігін сызған болсан, оны мен көрмеген болам деді. Пішпейіл деген, әнегісі Қазақстанда оққан, философияны оққан, өте білімді адам, мен Түркиядан келген жас жігіт.
Доктор Абдуакап Кара өздерінің Азаттық радиосынан қызметтен кеткеннен кейінде араласып тұрғанын айтады. 1995 жылы Азаттық радиосы Мюнхеннен Прагаға көшкенде, Махмет Құлмағанбет Германияда қалады да, Абдуакап Кара Түркияға кетеді.
95 жылы мен Истанбулға кеттім ғылыми жұмысқа, магистратура, докторантура жасап жүрдім. Арада мен Мұстафа Шоқай зерттеулерім үшін, Германияның, Францияның кітапхана архивтерінде жұмыстау үшін ара тұра мен Еуропаға барып жүрдім. Мүмкінге жолым түссе, Махмет ағамы соқпай кетпейтімін. Үйіне барып оғысымені қалжындасы бән кімелесі отыратымыз, немесе оғысыны бір шайханаға шақырып алатымыз, сөйтіп барған сайын араласып отырдым. Және де өзі де Стамбулға кеп, менің үйімде де дастарқандан дәм татып кетті.
2004 жылы Махмет Құлмағанбет қайтыс болардан 4 жыл бұрын алынған сұхбат туралы Әбдуақап Қара былай дейді.
Сұхбаттассам, басынан өткен бастан ақ жазып алсам деп, сонен барғаннан кейін, үстеде отырғаннан кейін, ол өзде бүгінгідей қалта телефон жоқ дыбыс жазатын. Бірақ мен өзім электроника кішкене әуес адаммын. Екі бармақтың саусағында кішкене бір өзім дыбыс жазатын. Дигитал бір не бар еді, рекордерім. Кішкене ғана қалтамда жүреді. Мен әгі бір жақта біреулерден әңгім алам, немесе өзім кейде мұтпайтын бір нәрседен дыбыспен жазып қоятын. Соны үстелдің үстіне қойдым. Бахмет аға дедім. Сіз дедім, маған осы өмір баяныңызды айтыңыз дедім. Мен дедім, осыны бір жазып алайын дедім. Осы, сен менің өмір баянымды не қыласың деді. Екеуміз отырдық 5-6 жыл ара тұра айтқан шығармын, оны не қылмақсыз. Маха дедім, мен тарихшымын дедім. Адам баласымын жасамайды деді. Бір күн ажал жетіп келеді. Сіз дедім, өте маңызды адамсыз. Кеңес одағынан шыққан дара диссидентсіз, шетелге шыққан қазақтан. Ертен сіз көз жұмғаннан кейін тарихшылар сізді іздейді. Бұл Махмет Құлмағанбетов басына нелер өтті, шетелге қалай шықты деген сияқты көп қалымдар іздейтін болады келешекте сізді. Мен сіз бейіттен тұрып сөйлей алмайсыз ғой деймін. Сізді тірі кезіңізде мен қағазға түсіремін, сіз қайтыс болғаннан кейін оны мен мақалап жазамын дегенде әкесі қарқылдап күлді. Әй, бауырым, сен дұрыс айтасын еді. Ал аш деді диктофонды.
Енді бір сәт сонау 2004 жылы, яғни осыдан 20 жылдай бұрын алынған сұхбаттың осы бір түсін тыңдайықшы.
Неміс тілінде де жазылған мен туралы ол да көп. Бірақ ол керек емес
қой? Жоқ, керек, ол да
керек. Ол да керек.
Сонда қандай материал болса маған керек. Менде тұрсын. Ертең сіз олай бұлай болып кетсе, сіз тарихты мен жазамын. Мен сол үшін сұрап отырмын. Сондықтан сіздің материал менде тұрса, кейін одарды мен реттеп, мақала қылам ба, кітап қылам ба, әйтеуір тарихты қалдырып тұр сіздер.
Махмет Құлмағанбет 2008 жылдың 8 қарашасында қайтыс болды. Совет одағынан 1979 жылы иммиграцияға кетіп, Еуропаға барғанда батыс баспасөзі ол туралы біршама жазды. Доктор Абдуақап Қара Махмет Құлмағанбет қайтыс болғаннан кейін жұбайы Наташа Зубер диссиденттің кейбір құжаттарын өзіне бергенін айтады. Реті келгенде айта кетейін, Наташа Махмет 1980 жылы Азаттық радиосына жұмысқа тұрғанда үйленген зайыбы. Ол да Азаттық радиосы жүйесінде жұмыс істеген.
Мен әгі Наташа жеңгемізден нерді сұраттым. Ол үшінің документтерін берсеңіз, біз оны кейін кітап көп шығарамыз ба деп. Бір документтерін алғыздым енді қалған. Мақаладары біраз недер менің қолымда бар. Мақаладары және өзінің баспасөзде алғаш Еуропаға келгенде берген сұхбаттары ағылшын тілінде, неміс тілінде, орыс тілінде. Сол мені сұхбатта алған кезде олардың бір қатарын сұрап алған.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Енді кезекті 2004 жылы Абдуақап Қараның Махмет Құлмағанбетпен жүргізген сұхбатына берсек. Бұл сұхбатқа барғанда Абдуақап Қара Азаттықтың тағы бір бұрынғы қызметкері Әлихан Жаналтаймен бірге барады. Ал сұхбат әңгімелесу сарынында еркін форматта өтеді. Сөз арасында Махмет өзінің денсаулығы сыр бере бастағанын айтыпты.
Бұл аурудың аты ауру, Alihan biledi. Айтты ма, айтпады ма? Мен шын айтқанда о дүниеге дайындалып.
Ой, Құдай сақтасын. Құдай сақтасын дейін.
Осымен Америкада тұрғы керек болдық. Ем істеп, көзіне. Ем жоқ. Бірақ кішіне жеңілдететін, әрі дамытпайтын бір шаралар бар енді.
Махмет Құлмағанбет балалық шағы ашаршылық кезімен тұспа-тұс келгенін айтады. Әкесі Ғибатулла 1932 жылы Қостанайдан Алматыға көшіп келеді.
Ашаршылық жылдары біздің елде бүкіл тұтас ауылымен қырылып жатты ғой.
Қостанайда?
Қостанайда. Сонда менің әкемен бір туған емес, бірақ бір ағасы бар еді. Сол Есмағамбетов Ғабдуали. Есмағамбетов Ғабдуали өзі былай болған. Есмағамбет, Құлмағамбет, Нұрмағамбет дегенде бір ағайынды.
Үш ағайынды болған.
Үш ағайынды болған. Соның біреуі ғой.
Құлмағамбет сіз әкеңіз ғой.
Құлмағамбет менің атам. Атасы.
Атаңыз екен.
Әкем Ғибатулла. Ғибатулла. Сол осы жақта, Алматы жақта қызметте болған, сол ашаршылық жылдары, сол әкеме жазады, сен тез үйшіңмен осында көшіп келіңдер, бұнда жұмыс табылады деп. Сол әкем 32 жылы көшіп келеді, сөйтіп аман өлімден аман қалды.
Қанша баласы бар сонда екеніз? Сізден басқа баласы бар?
Әкем менің Қабдыраш деген ағам, мен екеуміз.
Махмет Құлмағанбет Алматыда әртүрлі жағдайда мектепте оқып бітірген соң, сол кездегі Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің философия факультетіне оқуға түседі. Бүгінде Қазақстан қоғамында белгілі тұлғалар жазушы Әнуар Әлімжанов, ғалымдар Жабайхан Әбділдин, ағын Қасым Жанов және Герасим Югаймен бір курста оқиды, университетті бірге тәмамдайды. Олар университетті бітірерден бір жыл бұрын Совет одағын үздіксіз 30 жылдан аса басқарған диктатор Сталин қайтыс болады.
Сталин өлген кезде біздің университетте 53 жылы айтық әлген митинг болды, жиналыз. Сонда Әнуар Әлімжанов мені таңғалдырғаны сол. Көзінен жасы бұрқырап, көзінен жасы сенде ағып тұр, дауысы дірдетпейді, бір сөзінен жаналыспайды, сөғіп тұр. Апырмай деймін, қандай шебер. Рас, менде мен жылаған жоқпын, бірақ мен де аядым Сталиннің өлгенін.
Ертең күнімізде болады деңіз ғой. Нанды, суды, бәрін де тұрған болды. Кір пропаганда солай жасап қойды. Ән нәрсе Сталиннің болып тұрды. Енді мұйда қойды ғой енді.
Бүкіл Совет одағы ұйықтап жатыр. Барлық үйдің шамдары өшкен. Тек қана Мәскеуде Сталиннің терезесінде жарық сөнбеген. Себебі Сталин біздің бақытымыз үшін қайғырып, біздің бақытымыз үшін қам жеп отыр. Сондай тәрбие алғанбыз да.
Әкең өлсе өлсін, Сталин өлмесін.
Махмет Құлмағанбет университет бітірген соң бір жыл сонда сабақ беріп, кейін Түркменстанға көшеді. Онда да жоғары оқу орнында философия пәнінен сабақ береді. Сол кезде айтулы жиындардың бірінде елдің бірінші басшысы Сухан Бабаевпен көптің алдында келіспей қалады.
Жыл сайын бізді неге жинап тұрды? Ашхабадқа. Мен Түркменстанда істеген жыл істедім, мұғалім болып. Түркменстанда. Чаржоу қаласында. Сонда жыл сайын қоғам ғылымдарының
мамандарына арналған маслихат, мәжіліс деп аталады да, оны бізді шақыратын кім? Түркменстанның орталық комитеті, партияның орталық комитеті. Шығып Бабаев деген сөйлейді. Орталық комитеттің бірінші секретары, бірінші қатысы, яғни республиканың бастығы дейік. Сол мәжілісте отырмын, мен де сөзге шықтым. Мен айттым, мінекей жолдастар, естіп тұрсыңдар, жыл сайын Мәскеуде философиядан, саяси экономикадан кітаптар шығып тұрады екен. Оны түркмен тіліне аударып болғанша 3-4 жыл уақыт өтеді екен. Бұл уақыт ішінде бұл кітаптар ескіріп қалады. Тасталатын зат болып қалады. Сондықтан тұжырымға келу керек. Я тездету керек, аударуды, я орыс тілінде қалдыра беру керек. Сондықтан орыс тілінде философиядан, саяси экономикадан сабақ берілсе, сол дұрыс. Сонда әлгі Бабаев, кәдімгі сол мәжілістің бастығы болып отыр ғой, айтады, сіз түркмен тілін білесіз бе? Білемін, нашар білемін деді. Мінекей себеп сонда, сіздің ұсынысыңыздың себебі сонда жатыр деп. Мен оған қарадым да, мен сізден сұрап отырған жоқпын ғой. Мен мәжіліске жиналған мұғалімдерден сұрап тұрмын. Сіздің пікіріңіз маған қажет емес дедім.
Арада 2 жыл өтеді. Бұл аралықта Махмет Құлмағанбеттің орталық комитеттің арзан асханасы, орталық комитеттің арнайы арзан дүкені туралы сыни пікірі де жоғарыға жетіп үлгерсе керек. Бұдан кейін ол Қырғызстанға келіп, сол кездегі Фрунзе қаласы бүгінгі Бішкектегі политехникалық институтта сабақ береді.
Мұғалім болып істеп жүргенде политехникалық институттың студенттері мені сондай жақсы көретін. Егер де сабақтарымыз соңында болса, соңғы сағаттар болса, ол мені үйіме дейін шығарып салатын. Сауал да сауал, таусылмайтын сауалдар. Мен тек қана соған жауап берумен уақытым өтетін. Сонымен қызық уақиға болып қалды. Сол политехникалық институтта. Политэкономиядан, саяси экономикадан беретін мұғалім, бәлен Маркс бойынша бәлен түгілен деп қақсайды. Студенттер оған керісінше мысалдар келтіріп, дәлелдер келтіріп, көнбей қояды. Соған әлгі саяси экономиканың мұғалімі әлгі партбюроға соған барады. Ол дейді, қайдан ол түсініктері қайдан алынған бұл студенттердің. Мен бұлай десем, олар бұлай дейді, керісінше. Оның бір себебі болу керек дейді. Сонымен істестіре бастайды. Сонымен мен де оны сездім, арыз беріп, жұмыстан шығып, еңбек кітапшасы дейді ғой, соны алып, мен шығып келесім. Профессор Саянка деген әлгі оқу жағынан бір проректор маған айтты. Сіз дейді, дұрыс істедіңіз дейді. Документіңізді алып барып жатқаныңыз дұрыс болды. Себебі дейді, қалалық партия комитетіне нұсқау келіп отыр. Сіздің мәселеңізді анықтап, шара қолдану жөнінде дейді.
Бұл тұста Махмет Құлмағанбет жұмыс беруші шара қолданбай тұрып, өз еркімен қызметтен кетіп, еңбек кітапшасын қауіпті таңбадан құтқарып қалған сияқты. Егер сол таңба түскенде, оны бұдан әрі ешкім жұмысқа қабылдамай қоюы мүмкін бе еді, кім білсін. Махмет Құлмағанбет Қырғызстаннан кетерде өз-өзіне енді қайтып жоғары оқу орнына жоламауға сөз бергендей болады.
Егер де мен мұғалім болып істей бергенде жүйкем сонда тозар еді.
Неге?
Неге? Себебі мен өзіме өзім айтып жүрдім. Әй, Ахмет, сен бұл мұғалімдікті қой. Сен өзіңнің құштаныңды сатып асанда. Сен онанда ана фабрикке барып жұмыс істе, адал еңбекпен ешкімнің алдында ұялмайсың, қызармайсың, адал еңбегімен адал маңыңды тауып жейсің. Сонген мен де адам, мен де адам. Бұл коммунистік қоғамда сиыспайды.
Махмет Қырғызстаннан кейін Алматыға келіп, Ғылым Академиясының философия институтында азғана жұмыс істейді де, ақыр соңында өз мамандығынан бас тартады. Бұл туралы оның өз қолымен жазған автобиографиясында көрсетілген. Махмет Құлмағанбет мамандығынан бас тартқан соң Мәскеу Ленинградқа бет алады. Мәскеуде ол туысы кейін Қазақстандағы алғашқы антрополог атымен белгілі болған Оразақ Смағұловпен бірге тұрады. Бұл 1959-1962 жылдардың арасы болатын. Сұхбатта айтқандарына қарағанда ол іштей екіге жарылған сияқты. Яғни, советтік жүйемен идеологияны қабылдау керек пе, жоқ па? Қабылдамаса ол қателік пе? Осындай сұрақтардың жетегімен ол белгілі жазушылар Даниил Гранинмен және Борис Пастернакпен кездесіп пікір алмасқан.
Мен мұғалімдікті тастап Алматыға келдім. Алматы академияда біраз істедім. Жолдастарым мені кіргіз жіберді. Бір орын болса екен уақытша, бір үш айға. Үш ай істегенден кейін шығып Мәскеуге кеттім. Ол кезде Мәскеуде Оразақ, өзім білетін Оразақ. Мәскеуде аспирантурада еді. Яғни докторлық диссертациясын жазуға барғанда. Сонда тұрғанда мен талай адамдармен сөйлестім. Партия қызметкерлерімен де. Сонымен Еренбург, Илья Еренбург деген жазушы бар. Сонымен жолғайын деген ойға жоспарым бар еді, бірақ оған іске аспады.
Омен жолық немен сөйлесіз? Илья мен немен сөйлесіз?
Жалпы, осы менің қорққаным не болды? Менің қорққаным осы, мен қателесіп жүрген жоқпын ба? Қате осыны анықтап алайын. Сонда мен осы Гранинмен және жазушылардың ішінен, тағы да мен Борис Пастернак деген ақын жазушы болған, соны іздеп таптым үйінен. Онымен де ұзақ әңгімелестім. Сонымен атақты жазушылардың ішінен осы екеуімен де әңгімелескен, осы Гранин, сонымен Пастернак.
Бұны танымайсыз бірақ,
бұрын кездеспеген.
Бары бәте іздеп
тауып. Мен тек қана адресін біліп алғам. Егер де Шыңғыз айтмадып кездескенде, онымен де әңгімелесер едім. Мен тек қана қорқатыным, егер де қателесіп жүрсем, қорқыншысы сол, қателесу, жаңылысу.
Немеден қателесіз? Четке шығу?
Жоқ. Совет құрылысын, тіршілігін, идеологиясын мақұлдау, я мақұлдамау.
Сіз әлі мақұлдамай жүрсіз?
Мақұлдамай.
Ол шешім дұрыс па, бұрыс па деп, соны тексеріп.
Дұрыс айтын.
Сол екі жазушы мойындады ма сізді?
Екеуі де мойынды, мынау ашық мойындады. Қолдады мені.
Сен дұрыс деді, ойың дұрыс деді.
Дұрыс деді.
Бұдан кейін Махмет Құлмағанбет Ресейдің Кострома аймағына барып, маусымдық жұмыстармен де айналысқанын айтады. Кейін Қостанайға оралады.
Одан кайда барыз? Мәскеуден бир жыл турдуңуз.
Одан кайда? Одан Костромага бардым. Кострома деген Орыстын облыстык каласы. Сонда геология бир сезон ғой, одан кейін бір сезон деген басталады көктемде, бітеді күзде, тарқатып жібереді, сонда ендігі жыл тағы да жинайды жұмысшыларды.
Қыста жұмыс істемейді екен ғой?
Иә, қыста жұмыс істемейді.
Одан қайда келдіңіз күзде?
Содан кейін Ленинградта да болдым.
Өз сіз қамаған жері Қостанай емес пе?
Қостанай.
Сонда не жұмыс істеп жүрсіз?
Онда Рудный деген қала бар. Қостанайдан 57 шақырым меніңше. Сонда мен монтер болып істедім.
Диссидент Махмет Құлмағанбет университеттен қол үзіп қара жұмыста жүрсе де, режим оны тыныштыққа қоймаған. 1958 жылы жоғары оқу орнынан кеткен оны билік 1962 жылы ұстап, 1963 жылдың сәуірінде соттап жібереді.
Мен марксизм, ленизм философиясынан, яғни диалектикалық және тарихи материализм деген пәннен сабақ көргем. Сонымен ақыры көзім жетті. Оның барлығы біздің беріп жүрген сабағымыз барлығы өтірік, тек қана алдау, халықты алдау амалы. Сонымен мен мұғалімдікті тастадым да фабрикке кеттім, қара жұмысшы болып. Содан менің соңыма түсті КГБ. 4 жыл бақылап жүрді. Ақыры тұтқындады.
Жоқ, Қостанайда ұстайды ғой.
Қостанайда. Не?
Сонда қандай дәлел тапты сізде?
Дейді, біреудің айтуы бойынша, Сталин мен Гитлерді теңеппін. Мен Совет одағында жұмыссыздық бар деппін. Еңбекшілердің еңбегін жеу бар деппін.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Махмет Құлмағанбет сол кездегі Қазақ ССР қылмыстық кодексінің 56-шы бабы 1-ші бөлімі бойынша антисоветтік үгіт насихат жүргізіп, мемлекетке қарсы қылмысқа шақырды деген айыппен 7 жыл қатаң режимдегі түрмеге және оған қосымша 3 жыл жер аударуға кесіледі. Қостанайда абақтыда жатқан күндерін ол былай деп еске алады.
Сіз бақылаушы деп, әй қарағым ау дейді, сен ақылыңнан ауысқан сияқтысың дейді. Е, аға, өзіңе, мен саумын. Сонда айтып, сен дейді, мына қай жерде отырғаныңды білмейсің бе? Бұл көрмен бірдей дейді. Осыны сен түсінбейсің, соған осы жағдайыңа қарамай, сен күлесің. Сен күлетін жағдайда емессің дейді. Сөйтіп мен аяушы еді.
Сонда ойламайсыз ғой, мен дедімін тұтқындамын деп, осы өзі
ойламаймын. Тұтқында оны жеңіл көтердім мен. Көтердім.
Қанша жаста сол кезде?
32-де.
Үкім оқылғаннан кейін Махмет жазасын Мордовия лагерлері мен Владимир түрмесінде өтейді. Саяси тұтқын көп қиындық көреді, денсаулығынан айырылады. Түрме тәртібін сақтамады деп тағы да сотталдым дейді.
Мен лагерге 7 жылға қамалдым, иә?
Иә.
Ол 7 жыл бітпей жатып, мені лагерде тағы да соттады. Соттағанда қойған айыбы тәртіпке бағынбайсың, жұмыстан жалтарасың, саяси сабақтарға бармайсың,
бағынбайсың деп соңғы лагерімнің 2 жыл 4 ай қалып еді. Сол соңғы сол 2 жыл 4 айға сол лагерь мерзімі аяқталғанша мені Владимир түрмесіне жіберді.
Мордовиядан
қайтады. Мордовиядан. Енді ол егер де екеуін салыстыратын болсаң, Владимир түрмесіне қарағанда лагерь курорт сияқты. Түрмеде асқазаным істемей қойды. Қара кесек нан жатады да қояды, өтпейді. Содан кейін доктор әрі қарады, бері қарады, содан кейін аяды мені. Онда түрмеде госпиталь бар. Госпитальға тек қана өкпесі ауру, туберкулезбен ауырған адамдарды ғана жатқызады, а басқа ішінен қан кетіп жатсын, не болсын оны қарамайды, есепке алмайды. Аяды не себептен екенін білмеймін, аяды да мені өкпесі туберкулез деп жазып қойған. Бір жылға, не жоқ, 9 ай жатып алдым ғой госпитальда. Соны шыққаннан кейін тағы да жалғыз өзім отырдым. Яғни 2 жыл 4 айды өтедім. Одан кейін мені алып сүргінге жіберді.
Сүргін жер аудару жазасын Махмет Құлмағанбет Коми Ассырында өтейді. Жаза мерзімі біткеннен кейін 1973 жылдан бастап ол совет кезінде дәріптеліп ұрандаумен салынған БАМ Байкал Амур магистралінде Коми Ассырында газ құбырының құрылысшысы болады. 1977-79 жылдары Украинада жұмысшы болып жүрген кезінде эмиграцияға кетеді. Алайда сыртқа шығудың жолы оңай болмаған. Әбдуақап Қараға берген сұхбатында ол әуелде Түркменстан Иран шекарасын кесіп өтпек болғанын, бірақ шекарадан өткізем деген адамға сенбегенін айтады. Кейін Украинада Қырымда болған кездерінде Қара теңіз арқылы кетудің жолын қарастырады. Сондайда ол күнде теңіз жағалауындағы биікке шығып алып, айналаға дүрбі салып отырады екен.
Мен түрмеде отырғанда ақылымнан адаспау үшін мен бір ермек таптым. Ермек таптым, қағаз табам бір бет, сонымен сүңгір қайық бір адамға арналған сүңгір қайықтың жобасын жасаймын.
Бір адамдық.
Шыққаннан кейін теңіз арқылы сол шетелге қашу үшін. Сонымен таудың басында отырып қарасам, теңіздің ішінде жағалаудан бір шамасы 15-20 шақырым жерде күнде бар бір қайық тұрады. Балықшыға ұқсамайды. Яғни мен соны түсінгенім, ол жерде бір теңізді бақылау үшін бір антен сияқты бірдеме құрылады. Мен ойладым, бұл теңізбен ешқайда кете алмаймын. Сонымен енді басқа жол іздеу керек. Мәскеуде өзіммен бірге отырған бір жүйт ақыны бар еді. Соның үйіне барып қонатын болдым, анда-санда өткенде. Соны бір рет барсам, бір әйел отыр. Ол соның кейін менің жағдайымды түсіндірді. Өзің қонағына. Үйсіз, қазір қайдасыз? Қайда жұмыс істеп жүрсіз? Мен Ухтада дедім. Ухтада, біздің Харьковке келіңіз. Бір әйел табамыз сізге, үйленесіз де кетіп отырасыз. Мен тап солай істедім.
Ақыры жалған неке арқылы шетелге шығуға қол жеткізген Махмет Құлмағанбет әуелде Венаға барады. Кейін Америкаға кетпек болып, біраз виза күтіп жатып қалады. Соңында Азаттық радиосының қызметкерлері хабарласып, кездесіп оны Мюнхенге шақырып, ол қазақ редакциясына жұмысқа тұрады. Өзі мұны кездейсоқтық деп таниды. Аталған сұхбатқа қатысқан Азаттық радиосының бұрынғы қызметкері Әлихан Жаналтай сол кездерді былай деп еске түсіреді.
Siz мені апарып келген уақытта сол жақта қазақтар кездесесіз. Сол жақта қазақтар кездесесіз. Сол уақыттан Берлиндегі Ахмет Бақи. Бізді Бақи деп сол. Сол барып жүреді, сол кісі көреді. Сол көргеннен кейін тапқандарын құрдастар отырады. Бізге айтады, осында Қазақстаннан бір совет одан бір қазақ шықты, диссидент екен. Дегеннен кейін біз соны ести сала, одан біз Жәкенге айттық, одан Жәкке сол.
Қараңға әлгі тәрбиесіз өскен Махмет Құлмағамбет деген. Бұрмай деймін.
Бұл жерде аттары аталған Азамат Алтай мен Жәкен ағай кім еді? Азамат Алтай Азаттықтың қырғыз бөлімінің қызметкері болса, Жәкен ағай Жәкебай Бапыш Азаттықтың қазақ қызметінің сол кездегі басшысы еді. Бұл 1980 жылдың 42-гі болатын. Содан бастап диссидент Махмет Құлмағамбет Азаттық радиосында қызмет атқарып 1995 жылы еңбек демалысына шығады. Ол тек 1990 жылы ғана ақталады. Диссиденттің Азаттық радиосына келуі ол жаға бергісіз оқиға болады. Қырғи қабақ соғыстың шарттау шегіне тақап қалғанда советтік жүйенің өзінен шығып оны әшкер еткен Махмет Құлмағамбет Азаттық үшін ақиқат пен ақпараттың көзіне айналады. Батыс басылымдарының диссиденттен алған сұхбаттарының сыртында ол жазған мақалалар иммиграциядағы орыс тілді басылымдар мен жетекші газеттердің бірінші бетіне жарыланып жатты. Ал Азаттық радиосы үшін жазғандары бір төбе. Бұл туралы Азаттық радиосына 70 жыл подкастының алдағы эпизодында тоқталамыз. Бүгін диссиденттің соңғы сұхбаты жайында айттық. Сол еркін сұхбатты жүргізген Азаттықтың бұрынғы қызметкері тарихшы Әбдуақап Қараның пікірін білдік. Махмет Құлмағамбеттің қайтыс болғанына 15 жыл өткенде оның еңбектері мейлінше жинақталып жатқанын да білдік. Сонымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Сіздермен жұмыс істеген аудиоподкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.